Сега, колеги, предлагам да започваме днешното заседание. Имаме кворум. Обръщам внимание, че нашата комисия трябва да се състои от 23 члена. Само че заради големия брой независими народни представители не можем да попълним състава на комисиите и общия брой избрани членове в комисията по енергетика е 20. Днешният дневен ред е от две точки. Първа точка – приемане на вътрешни правила за работата на комисията по енергетика. Знаете, че всяко народно събрание започваме с това. Втора точка – изслушване на министъра на енергетиката и работодателските организации относно прекомерно високите цени на тока. В случая ще изслушаме не само всъщност, и вие сте работодателски организации, така че ще изслушаме целия бизнес, който е заинтересован от проблема, който наблюдаваме в последните 10 дни. Сега, по дневния ред коментари, господин Стойнев.
Благодаря ви, господин председател. Уважаеми колеги, уважаеми гости, днес на председателски съвет стана доста така ожесточена дискусия по повод предложението на Българската социалистическа партия за замразяване, не казвам отлагане, не казвам спиране, замразяване на преговорите с руската страна, украинската страна по повод оборудването за АЕЦ Белене. Какви са проблемите с трети парогенератор на 6-ти блок? Притеснени сме, че ако зачестят тези проблеми, наистина може да имаме и конкретни негативни действия относно сигурността в страната и в региона. И тъй като имаме кореспонденция между АЕЦ Козлодуй, Министерството, която благодаря, че ни бе предоставена, възможността да се използва един парогенератор за 6-ти блок, говоря в който е предназначен за Белене, съществува. Дали ще стане или не, това е работа на експертите. Но при положение, че ние имаме подобно оборудване, предложението на БСП е да замразим преговорите, наистина да разберем дали това оборудване е съвместимо. Според някой от директора на АЕЦ Козлодуй, то е съвместимо. Следователно предлагаме наистина да се замразат, да гледаме тази точка, защото евентуалното поръчване на нов парогенератор без дали да взимем предвид сложната геополитическа обстановка, изработването на нов е между 4 и 5 години. А ние като имаме тук на територията на страната подобен, мисля, че може да бъде използван и с цел сигурността на българските граждани. Затова настояваме тази точка да бъде включена и в дневния ред, а както виждам, тук има наистина и представители на ВЕХ, на НЕК, на АЕЦ Козлодуй и наистина можем да проведем един експертен дебат.
Благодаря. Добре, разбрах, господин Стоев, благодаря. Други?
Реплика.
Госпожо Митова, реплика.
Благодаря, господин председател. Уважаеми господин Стойнев, както знаете и от Има такъв народ има внесен проект за решение, с което обаче не целим замразяването цялостно на преговорите за продажбата на оборудването на Белене, а само на парогенераторите и то до изготвянето на анализ, който бе обещан от министъра на енергетиката още по време на изслушването в Народното събрание, когато той ни информира за две противоречащи си писма от страна на Козлодуй, където се казва, че тези парогенератори технически са идентични, а съответно в второто писмо се казва, че те практически са идентични, но трябва да се изготви някакъв доклад. Разбира се, по писмо, което е направено запитване до руска страна за колко години може да се изготви парогенератор, е отговорено, че около 4 години ще бъдат нужни за изготвянето на, за разработването на подобен парогенератор, който да обслужва нуждите на Козлодуй. Следователно е логично ние да търсим някакви варианти, за да използваме поне два от парогенераторите от оборудването на Белене. Това, разбира се, не означава, че трябва да замразяваме целият преговорен процес за цялото оборудване на Белене. Така че ние имаме изготвена такава точка. Надявам се тя да бъде включена в следващата седмица в програмата. Благодаря ви.
И аз благодаря, госпожо Митова. Госпожо Михайлова, заповядайте.
Благодаря, господин председател. Във връзка с така предложеният дневен ред и точка 2, която касае компенсациите за небитовите крайни потребители. Има внесени два проекта на решение в деловодството на Народното събрание. Единият проект е от парламентарната група на Възраждане, който внесохме вчера с входящ номер 5450-0193 И вторият е от днес на парламентарната група на ГЕРБ СДС, който е с входящ номер 50-450-01-94. Бих помолила да подложите на гласуване включването им в днешното заседание на комисията, тъй като пряко са свързани с точка 2 от програмата, която сме заложили.
Други? Не виждам. По отношение предложението ще започна отзад напред на госпожа Михайлова. Има логика и аз ще предложа да се гласува това като процедура за допълнителни точки, защото те са свързани с изслушването в точка 2. И ние ако искаме не само да се изслушаме, а и да вземем някакво решение, е хубаво да разгледаме тези два проекта на решение. А по отношение на предложенията на господин Стойнев и госпожа Митова, ако настоявате, ще ги подложа на гласуване. Предлагам обаче тези две предложения ваши да ги разгледаме следващата сряда и поемам ангажимент да ги включа в дневния ред, тъй като днешното заседание се очертава да бъде дълго. Ако включим пета и шеста точка, ще замръкнем тук, така че съгласни сте. Тоест, правя само едно процедурно предложение и пак казвам, поемам ангажимента за другата седмица, да включим като точка трета в една точка двата проекта на решение. Първият, внесен от Костадин Костадинов и група народни представители, номер 50-450-02-46. Така, и втория, да, това е сигнатурата всъщност на проекта на решение. А това е входящия номер на разпореждането. И втория, с пак проект на решение за възлагане на Министерски съвет да приеме програма за предоставяне на компенсации на небитовите крайни клиенти на енергия, внесен от Делян Добрев и група народни представители, с сигнатура 50-454-02-51. Който е за тази корекция в дневния ред, моля да гласува. Против? Няма. Въздържали се? Няма. Двете точки са, всъщност трета точка с двете решения, един общо приета. Сега поставям на гласуване дневния ред в цялост, който е за, моля да гласува. Против няма, въздържали се няма, един общо. Гости. От името на Министерство на енергетиката чакаме всеки момент да дойде министъра, господин Владимир Малинов. Тук са Ива Петрова, Георги Самандов, заместник министри, Юлия Стайкова. От КЕВР господин Пламен Младеновски. Тук е от Фонда за енергийна сигурност Вяра Маринова и Диан Червенкондев, председател на фонда. От НЕК господин инженер Мартин Георгиев, член на съвета на директорите, изпълнителен директор. От АЕЦ Козлодуй Иван Андреев, от ТЕЦ Марица Исток Диан Димитров. От името на КРИБ Евгений Иванов, изпълнителен директор и член на управителния съвет. Константин Стаменов, КРИБ и БФИЕК, предполагам. Ивайло Найденов, БФИЕК, Теодора Борисова, Соловей Соди, Жорж Георгиев, Златна Панега Цимент, Мирослав Димитров, Неохим, Румен Цонев, КЦМ, Атанас Димитров, зам.председател на управителния съвет на БХРА, Благой Ралин, почетен председател на БХРА. От името на БТП, Цветелин Александров, Силоза АД, Добри Митрев, председател на управителния съвет на БСК. От името на АИКБ Васил Велев, председател на управителния съвет, Теодор Дечев, също АИКБ. Виждам и Ричард Алибегов и други хора, които не са в моя списък. Добре дошли на всички. По точка първа от днешния ред, от дневния ред, вътрешни правила за работа на Комисията по енергетика. Колеги, вътрешните правила са почти без изменения, точки и запетая, сравнение с предходното народно събрание. Знам, че господин Стефанов със сигурност ще има предложение за корекции. Нашия юрист в комисията. Заповядайте, господин Стефанов.
Благодаря, господин председател. Ще съм доста бърз, за да не караме нашите гости да чакат. Изменението ми е свързано с, така се каже, повече прозрачност. Макар, че нямам съмнение, че всички материали стигат и до членовете на комисията, но все пак да го заложим вътрешните правила. Става въпрос за член 5, нова алинея 3 да създадем. Със следния текст, наблюденията по алинея 1 и 2 се осъществява в рамките на открити заседания на комисията след представяне на всички постъпили материали на членовете й. Съответно, другите алинеи до края 4 и 5 се преномерират. И в следващата алинея, придобива следното съдържание: за осъществяване на задълженията си по предходните алинеи, комисията по решение на една трета от членовете може да привлича експерти в съответната сфера, както и да иска изслушване на министъра на енергетиката по конкретни въпроси. Това са ми предложенията по правилата. Благодаря.
Добре, колеги, други предложения? Не виждам. Изказвания няма. Подлагам на гласуване предложенията за редакции на господин Стефанов. И по-точно в член 5 се създаде нова алинея 3, която да гласи: наблюдението по алинея 1 и 2 се осъществява в рамките на открити заседания на комисията след предоставяне на всички постъпили материали на членовете й. Алинея 3 и 4 се преномерават на 4 и 5, а в алинея 3 след думите комисия се допълва: по решение на една трета от членовете и може да привлича експерти, както и. Който е за тези редакции, моля да гласува. Против няма, въздържали се няма. Редакциите са приети. И сега подлагам на гласуване правилника за дейността. Я да видим как се казва точно. Вътрешните правила за работа на Комисията по енергетика в цялост с приетите вече промени. Който е за, моля да гласува. Против няма, въздържали се няма. Правилата са приети. По точка 2 от дневния ред предлагам да дадем думата първо на работодателските организации, представителите на ресторантьорите, на хотелиерите. Кой желая да вземе първо думата? Господин Василев, заповядайте. Велев, извинявайте.
Благодаря ви, господин председател. Асоциацията на организациите на българските работодатели изпрати писмо до вас, отделни организации също. Предвид екстремните цени на електроенергията от последните две седмици, цени, които бяхме позабравили и цени, които накараха много наши колеги да се замислят дали да не ограничат дейността си и по-скоро кога да го направят. Всъщност това, за което ние апелираме, е днес да получат ясен сигнал, че се предвиждат компенсации, които да нормализират цените в рамките на това, което е средно за Европейския съюз, тъй като ние имаме едни цени, които са два пъти, в някои случаи три пъти по-високи от цените в Западно, особено в Северна Европа. И трудно бихме могли да се конкурираме на едни и същи пазари. Това като че ли е ясно. Ако няма такъв сигнал веднага и предвид на спада в индустрията, който месеци наред е факт в някои сектори с двуцифрено число, предвид на индекса PMI, който продължава да е на отрицателна територия и даже за последния измерен месец отбеляза нов спад, далеч под границата на растежа в Европейския съюз, нашия основен партньор, нашите основни партньори са там. Тези ограничавания на дейността и затваряния на предприятия са неизбежни, което значи, вие разбирате, по-малко платени заплати, по-малко данъци, по-малко осигуровки, плюс повече безработни. Още нещо, много понякога се изненадваме как откъде се извличат аргументи да се обяснява, че при компенсации се качва инфлацията. Обратно, ако няма компенсации, се качва инфлацията, защото по-високите цени на електроенергията ние ги калкулираме в стоките и услугите, които произвеждаме. Ако може да ги продадем на тия цени изобщо, ако не можем, затваряме. Ако можем, качваме цените и вдигаме инфлацията. Тоест, компенсациите свалят инфлацията, а не я вдигат. Ние апелираме тези компенсации да са лесни, прости, бързи. Оценено беше в Европейския съюз, че българската програма е най-работеща, тази, която направихте 2022-2023 година. И тези, които я критикуват, че е на калпак, искам да кажа, че не е на калпак, а е на мегаватт час. И така и трябва да бъде. Ето ги числата. Всъщност цената за бита е 127 лева и 69 сотинки. Тя е регулирана цена. Господин Мадановски ще потвърди за една година напред. 127 и 69. Това е цената, по която НЕК продава на крайните снабдители. Това е съответната цена за бита. Към нея се добавят, както при нас, такси, достъп, пренос, разпределение. За първото полугодие средната цена е 150 лева, което е една нормална цена. Прогнозната пазарна цена за година напред на КЕВР е 173. А сега към днешна дата е близо 300 лева, при условие, че първите две седмици бяха нормални. Т.е. само за няколко последни дни, за целия месец, цената отива на 287 лева до вчера. За нас 180 лева е една възможна, справедлива, добра граница, над която трябва да бъдат компенсирани най-битовите потребители. По възможност за ценовия период, т.е. година напред да има такова решение, такава програма, припомняме, че такава програма имаше за първото полугодие, не се наложи тя да се използва, защото цените бяха по-ниски. А когато се налага, то ще има и пари за това, защото тези пари ще са взети от нас и събрани в голямата си част в държавната енергетика и в фонда за сигурност на електроенергийната система. И всъщност това, за което апелираме, е ясен сигнал от днес и бързи мерки, за да се осъществи една такава програма за компенсация. Считано от 1 юли, така че предприятията да не спират работа. Защото иначе голяма част от тях август месец ще спрат и не е ясно кога ще тръгнат отново.
Добре, господин Стамнов, заповядайте. Или господин Иванов. Господин Стамнов, първи дай знак. Господин Иванов, заповядайте.
Така малко по-настойчиво да искам думата, защото бих искал да кажа и няколко думи от името на АОБР.
Министър, какво ще кажете? Извинявайте, господин Иванов, рибарска процедура.
Господин председател, процедурата ми е по начина на водене. Имаме министър и почти цялата енергетика строена пред нас. Точката е за изслушване на министъра във връзка с цените на тока. Така че на мен ми се иска най-напред да получим информация както от министъра, така от фонд сигурност на електроенергийната система, КЕВР, и след това да се запознаем и с становищата на организацията. Те са донесли материали, които разгледахме, мисля, че всеки един от нас е наясно пред какво те са изправени. Този въпрос го разглеждаме за втори път. Нека да чуем какви са възможности на българската енергетика да се справи с това проблем.
Добре, благодаря, господин Рибарски. Господин Иванов, продължете.
Да, благодаря ви. Аз прекъснах своето изказване, когато започнах да обясня на всички защо искам да говоря в началото, а именно това е защото искам да говоря от името на АОБР, който организация, която за тези, които не знаят, дава работа на почти над 80% от заетите в България и 86% от добавената стойност е на практика изработено на територията на нашите предприятия. Всички, които тук представляват бизнеса български, са дошли с списък или без списък. До един през нашите членове са членове на АОБР. Тоест не може да бъдем убедени, че говорим индивидуално персони или имаме тесни корпоративни интереси, които отговарят една или повече от една фирми или браншови организации. На практика вие чувате гласа на българския бизнес. И в тази връзка толкова от името на ОБР, сега една дума, две от името на КРИП. Последния път, когато бяхме тук в парламента и се срещахме с уважаемите господа и дами народни представители. Дойдохме тук с 6 двустранни камери, които на практика произвеждат заедно и отговарят заедно за над 90% от чуждите преки инвестиции. Дойдохме да защитим един принцип. Материята беше друга, затова няма да влизам подробности, но принципа беше: не ни разделяйте, не ни поставяйте в по-неизгодно положение от нашите конкуренти в Европа. Става дума за въвеждане на глобалния данък, който България е единствената страна до ден днешен, която не е предоставила облекчение на своите фирми. И последиците, има тук един документ, мога да ви го покажа, носа известно количество копия, мога да го раздам, на който желая, иначе на сайта на КРИП, в който е повече от ясно, че ние сме единствената страна, която не уважи своя собствен бизнес. Днеска сме тук, за да защитим същия принцип, и затова съм помолил господин председателя един документ на БФЕК, не на КРИП, но който КРИП подкрепя изцяло, доколкото виждам и Алвар, който се вижда, че отново сме на път да загърбим собствения си бизнес и да позволиме една Франция да предоставя по една или друга форма 3 пъти по-евтин ток на своя бизнес, една Германия 2,5 пъти, и така че средната цифра е горе-долу около 2,5 пъти. Тоест България в момента, виждате го документа пред вас, е на трето място отзад напред по цена на тока. Тоест най-скъпия ток след Румъния и Словакия е у нас. И сме тук да поискаме това, което ни се полага. Не искаме помощи. Тази дума не е част от нашия речник. Не искаме помощи. Много добре е формулирано от БФЕК. Това е текст, който ние, ако трябва да го формулираме, ще бъде същия. Господин Велев го също разви тезата. 180 лева трябва да бъде водещата цифра от 1 юли и оттам нататък 100% компенсация за всичко, което е над тази цифра. Пак казвам, тук е съвкупният български бизнес. Най-страдващият в момента не е за друга, защото това е разгарна сезона. Това са хотелиери, ресторантьори, хотелите, слава Богу, са пълни и при цени, четах скоро техни документи, понякога за някои предприятия над 10 пъти по-висока цена на тока. Еми, нека да не гадаем какво би се случило, ако тази цена остане тук, без компенсаторен механизъм. Благодаря.
Добре, благодаря господин Иванов. Заповядайте господин Митрев.
Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители, уважаеми господин министър, представители на енергийния сектор в България, уважаеми колеги. Изключително неприятно, че отново сме тук и ние не сме дошли тук нито с обвинения, нито с критики за това, което се случва. Ако има критика, тя е към изпълнителната власт, защото в началото на месец юли много ясно станаха видими тенденциите за цената на електрическата енергия през този месец. И беше редно в съответствие с параграф 3, алинея 1, точка 14 от Закона за държавния бюджет, в съответствие с член 36б от Закона за енергетиката, Министерски съвет да приеме такава програма. Защо е критиката? Защото ако имаше такова постановление, такава програма, бизнесът щеше да е спокоен, бизнесът щеше да предвиди какви да са му цените за следващия месец, за последващия месец, за още последващия месец. Освен паниката, която има в момента, освен страха от това дали през следващия месец тези предприятия въобще ще се умеят да продължат да функционират, нали, чисто психологически тази цена, която те днес виждат на сегмента ден напред, ще я пренесат в цените на стоките и услугите. Това значи повече инфлация, това значи обедняване на българския гражданин, на всеки един, всички сме потребители и на стоките, и на услугите, които се произвеждат и предоставят в България. Не вярвам това да е целта, защото такива изкуствени всъщност приходи от инфлация показаха последната година, че всъщност не работят. Не виждаме държавния бюджет да се е запълнил много. Аз ви предоставих едни графики, които вчера направих. От тях се вижда много ясно, много думи не са необходими, да видим къде сме ние като конкурентна способност на фона на останалите 27 страни членки. Ако такава програма не бъде предвидена, българската икономика и българската индустрия ще се срине. Знам за политическите ви различия и за личностите такива, които помежду ви има. Но вярвам, поне все още вярвам, че във вас е останала идеята, че трябва да защитим държавния интерес, а в случая държавния интерес е да запазим стабилна икономиката ни, индустрията ни и да имаме поне средно за Европа цени на електрическата енергия, така че да плуваме в едни води заедно с всички. Ние не искаме по-ниски цени. Никой предприемач не иска да разчита на помощ и на дарения на бюджетни средства. Говоря за почтените хора. Не искаме да работим и да функционираме нормално, да продължаваме да произвеждаме добавената стойност, да даваме достойни възнаграждения на работниците и служителите си, да пълним бюджета, да пълним осигурителните фондове и да правим държавата си по-добра. С това призовавам всички ви, независимо от партийните ви различия, да застанете зад икономическата идея България да бъде стабилна държава. Не говорим дори за растеж, не говорим за изпредаваме на другите. Оставете ни обаче да плуваме и с един начален старт с нашите конкуренти в Европейския съюз. Благодаря ви за вниманието.
И аз благодаря, господин Митрев. Господин Ставанов.
Благодаря ви. Уважаеми господа народни представители, уважаеми господин министър, уважаеми заместник министри, колеги. Аз само няколко цифри искам да изнеса. Спадът промишленото производство на годишна основа продължава 17 поредни месеца. От началото на 2024 година за януари спада на годишна основа е 9,2%. За февруари 7,9%, за март 7,8%, април е по-малък, май е 6,3%. Сега, пазарите, за съжаление, електроенергийния пазар ще ви го сравня с валутния пазар. На валутния пазар, когато има екстремни стойности на валутните курсове, има централна банка, която се намесва в едната или другата посока и владява пазарите. Електроенергийният пазар е малко по-различен, но тези последни 2-3 години показаха, че трябва да се изработи такъв механизъм и това е нашия призив. Такъв механизъм да има автоматично действие, да бъде измислен, който да не ощетява електропроизводителите, но да можем и ние да функционираме. И ще ви дам следния пример. В последните, както отбеляза за господин Велев, от 1 юли общо взето се случиха тези събития, няма да изброявам факторите, поради които са. Те са няколко, в резултат на които цените в Унгария, в Румъния, България и Гърция бяха в екстремни стойности. В вечерните часове, порядъка около 4-5 часа, цената стигаше 2000 лева на мегават час за 4-5 часа на денонощие. Няма как което и да е предприятие да оцелее, да произведе продукция при такива стойности. Имайте предвид, че много предприятия са с непрекъснати производства и въпреки това ограничиха работата си максимално в тези часове, за да не се налага да купуват електроенергия по 2000 лева на час. Не защото произведете ли една единица продукция на 2000 лева, тя ще си остане тази продукция ваша. Идеята на нас, предприятията, които аз представлявам, изнасят 80% от продукцията си за основно Европейски съюз, но има и за трети страни износ. на борсовите ние се конкурираме и тук това, което каза господин Иванов преди малко, в Германия, в Франция и така нататък, в редица държави, цената на електроенергията от 1 януари до края на юли е в пъти по-ниска от цената на електроенергията в България. Е, няма как да оцелее такава икономика. Ние не сме свръхчовеци, ние сме икономически субекти и работиме в жестока конкуренция. И на всичкото отгоре в момента има и спад на поръчките за наша продукция, така че просто ако искаме да имаме икономика, трябва да не само сега да се защити това 180 лева, но да се изработи един такъв механизъм и ние с удоволствие ще помогнем, така че да не ощетяваме, пак повтаряме, електропроизводителите. Със сигурност и колегите от КЕВР ще ни помогнат. Това е. Благодаря ви.
И аз благодаря. Други работа, заповядайте. Представете се. Моля, господин Алибегов, Ливия. Заповядайте.
Благодаря за приема. Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители и министри. Ще бъда много кратък от името на Българска хотелиерска и ресторантьорска асоциация Атанас Димитров. Аз мисля, че много обобщаващо колегите от основните работодателски организации изнесеха фактологията. Една специфика към нашия бизнес само ще добавя. В момента текат преговорите за пакетите и за услугите за 2025 година на туристическия продукт, продажбите. На какви цени трябва да договаряме? Имаме ли някаква предвидимост? Неустойките, които ще се наложат, ако не изпълниме договорите си, са жестоки и до година няма кой, ако повишиме цените над 7%, няма кой да посети Черноморието. Хората живеят в някакъв избор да затворят. Ако затворят, няма да могат да изпълнят договора с операторите, с турагентите и с чуждестранните си контрагенти. Същевременно не е ясно как пък да договарят за до година. Защото ако повишат цените, калкулирайки някакви прогнози, такива каквито са сега, и между другото те се случват вече втора и трета година, и благодарение на намесата в предните години ние оцелявахме, то откалкулирайки тези цени в продукта, ние отиваме на някакъв неконкурентно, да се представим на някакво неконкурентно равнище спрямо основните конкурентни туристически дестинации. Турция, Гърция, Хърватска, Албания, да не изборявам всичките тези държави, които в момента те не само, че взимат нашите пазари от чуждестранни конкуренти, а става и нещо по-лошо. Те вземат нашия родния пазар. Виждате опашките към Гърция, какво се случва, и изведнъж ще се окажем с по-скъп продукт, отколкото всички около нас. И ако искаме да запазим туризма си, всъщност тази индустрия, която дава препитание основно на много съпътстващи индустрии, няма да изборявам кои са те. Това са хранене, това са санитарно-хигиенни материали, това са машини, съоръжения. Това е просто наистина, ще удариме, ще тръстиме много предприятия на такива големи производители. И аз наистина виждам много основателно да апелираме заедно да вземете едно истинско българско решение да съхраните българския бизнес. Просто всички седиме върху този бизнес, цялата държава функционира благодарение на него. И мисля, че трябва да се отнасяме отговорно. Не искам да кажа, че вие сте неотговорни хора, но просто съединете се и направете девиза на тази сграда действаща. Благодаря.
Така, господин Алибегов, желаете ли вземете отношение?
Да, да. Много ви благодаря, господин председател. За нас това вече е втори път. Ние го изживяхме това веднъж. Тогава благодарение отново на вашата намеса се получиха нещата. За разлика от индустрията, в нашия бизнес обаче 100% от бизнеса работи нощен или работи в този часови пояс. За въпросните часови пояси това даже се явява час пик в ресторантьорския бранш. За увеселителния бранш няма какво да ви кажа. защото те в този момент даже отварят вечерта. Значи те нямат дневна тарифа, нощните заведения, те по-отварят в 8:30-9, почват директно на, на скъпата тарифа. За хотелите вече казаха. Няма нито едно предприятие в нашия сектор, което може да си позволи увеличение от 3, 7, 8, 10% или пъти на сметките за ток. Миналия път, когато се случи това нещо, помните, бяхме пак в комисия и ви показахме сметки как от 5000 стават 20 000 лева. Тогава обаче намесата беше доста бърза и предотврати най-лошото. Това, което са апелирали нашите членове на асоциацията, е, че просто трябва днес или в най-кратко време да се вземе решение, както казаха и колегите от работодателските организации, с задна дата 1 юли, за да няма такива сътресения. Бизнеса, туристическия сектор не се е възстановил още. Въпреки всички неща, които чуваме и от доста от вашите колеги политици, как икономиката ни цъфти, как бизнесът се е възстановил, туристическия сектор не се е възстановил още и доста голяма част от него е далече от оборотите от 2019 година. Така че едно подобно нещо след COVID, след случките в Украина, след всички перипетии, които преживяхме, мисля, че тук трябва да се вземе едно много бързо решение и най-вече да се вземе едно решение за напред, за да може и колегите от хотелиерския бранш да могат да почнат да сключват и за зимата, да правят техните сделки за настаняване, както и за лятото от година. Много ви благодаря.
И аз благодаря. Има ли други работодателски организации, асоциация на търговците или някой друг, който желая за едно отношение? Не виждам. Сега ще дам думата на министъра на енергетиката, като преди това ще използвам възможността да го запозная с два проекта на решение, които сме внесли аз и мои колеги и колегите Станислав Анастасов и колегите от Възраждане. Те са свързани с възстановяване на или възобновяване на програмата за компенсациите, така каквато работеше допреди вероятно половин година или една година и която спомогна българския бизнес да бъде спасен в кризата. Принципите са същите. Разликата е в това, че сега прага е намален от 200 лева на 180 лева, за да може помощта да е по-съществена. Още повече, имайки предвид, вие чухте представителите на бизнеса, че ситуацията сега е малко по-различна. Дневните цени не са толкова високи, докато вечерните пикове са екстремно високи. И в тази ситуация е необходима по-интензивна подкрепа за индустрията и за бизнеса, за да може да оцелее. Чухме вашите призиви за това да се обединим, в крайна сметка народните представители, въпреки различията си, да вземем едно решение, което да е в полза на икономиката на страната. Правили сме го друг път, рядко. Смятам, след като ви изслушаме вас и преминем към трета точка, разбира се, чуем и господин Червенкондев от фонда, да предложа един такъв общ подход и да видим има ли в комисия по енергетика между парламентарните групи достатъчно консенсус, за да внесем общо решение, а не да се изпокараме в двете решения по определени конкретни думи. Казвайки това, ви давам думата, господин министър, да изразите вашата позиция по отношение на това дали е необходимо да има такъв компенсаторен механизъм. Не. Трябва ли ви решението на Народното събрание и след това господин Червенкондев да видим има ли ги парите. Заповядайте.
Благодаря ви, господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми колеги, представители на работодателските организации и различни асоциации, пряко засегнати от настоящата ситуация. Преди да пристъпа конкретно към вашия отговор, ще искам да отговоря частично на това, което беше казано, но в същото време ще се опитам да бъда кратък от гледна точка и на процесуална икономия, на ценното време на всички нас. На първо място трябва да се обърне внимание на факторите, които доведаха до тези девиации в цените на електрическата енергия, които се случват от началото на месец юли в България. Това, което искам да ви убедя, че ние не сме стояли, нали, с, грубо казано, с кръстени ръце по време на този период, но И вие трябва да разберете, че е необходимо да бъде извършен съответния анализ и да се види дали тази тенденция е временна или е тенденция в пълния смисъл на думата си. За да бъде осъществен този анализ, трябваше да бъдат анализирани какви са факторите. Тук това, което искам да използвам възможността на тази трибуна, да ви уверя, че нашият анализ е, че това увеличение на цените се дължи изцяло на външни фактори, независими и неповлияни от действието на българската енергетика или на предприятията, които са с държавна собственост и са структуроопределящи в производството и съответно търговията на електрическа енергия. Трите основни фактора, които според мен и моят екип имаха силно въздействие, безспорно това са високите температури, дали те са следствие на климатични промени или е някаква временна вълна, но това е един от основните фактори. На второ място, външният фактор, който също повлия, е свързан с увеличеното търсене и внос на електрическа енергия в Украина, с оглед руските атаки и промяна на стратегията на Русия по отношение на атакуване на генериращи електроенергийни мощности и намаляване на възможността на Украина да произвежда енергия, с която да задоволява собственото си потребление. И на трето, но не на последно място, вие много добре го виждате, то на вашите анализи е отразено, тези разлики, които са в пазарите в Централна и Западна Европа и съответно на нашия пояс, стартираш от Гърция, преминаваш през България, съответно Румъния, Унгария, се дължи на някои временни ремонти, но и на създаването на така наречените ботълнеци за технически капацитет за пренос на електроенергия от Централна Европа към нашите пазари. Така че на база на това, макар и част от факторите да могат да бъдат преодолени в дългосрочен план, климатичните бих имал предвид, другите два от тях считаме, че биха останали в по-дългосрочен план. А именно дори биха се засилили, тъй като прогнозата ни е, че през зимния период потреблението или търсенето на електроенергия на украинския пазар ще се увеличи с няколко пъти през зимния период. Не виждаме възможност, спрямо която да бъдат изградени нови интерконектори на електропреносните мрежи, което да увеличи капацитета и да може да се възползваме, например, от ефтината електроенергия, произведена от ядрени мощности във Франция и тези ценови сигнали, за да изравним този така наречен сингъл маркет по отношение на цените на електроенергията. На следващо място, което бих искал да отбележа, значи за да се тръгне към предприемане на съответните мерки за въвеждане на компенсаторен механизъм, е необходимо да бъде намерен на приходната му част. И именно в тази връзка аз не бих се съгласил с вас, че критиката ви е към изпълнителната власт, тъй като вчера изпълнителната власт взе решение, с което възобнови механизма за така наречения таван на приходите, което ще даде възможност фонд сигурност на електроенергийната система в следващите 6 месеца на тази година да бъде генериран допълнителен ресурс. И няма да е тайна за никой от вас, че основният приход, който би се генерирал, господин Червенкондев се надявам, че ще го потвърди, ще бъде от държавната енергетика, а именно от най-постоянния производител на електроенергия на най-достъпна цена, а именно АЕЦ Козлодуй. Така че добрата новина, че от вчера има решение на Министерски съвет и този механизъм ще продължи да се прилага от 1 юли до края на годината и ще бъде генериран съответния ресурс. Не на последно място, ние с моя екип, съвместно и с фонда и с енергийните дружества в този период от време, осъзнавайки, че този тренд е постоянен, макар че от друга гледна точка, отварям само една скоба, трябва да се има предвид, че към момента фючерсите на всички борси, не само на българската, но и на тези, които биха определяли, да не щем да вземем примерно Худек, с унгарската, показват, че в рамките до края на годината че се очаква едно успокояване на тези цени, но пък никой не може да предвиди, например, август месец, какви биха били климатичните условия и каква би била консумацията, примерно, в една съседна Гърция, където това е нещо, което обославя нашето поведение, че в рамките на юли България е била нетен износител на енергия и търсенето в Гърция и в Италия било значително. Така че от тази гледна точка аз считам, че може да има някакво спокойствие на база прогнози, че такива цени в пиковите часове не би следвало да има. Но бих желал да взема отношение по конкретните предложения, които са в дневния ред на Комисия по енергетика по-късно, но това, което искам да изразя като мое лично мнение и мнение на Министерство на енергетиката, тъй като ние това съм го обсъждал и с съответно колеги в Министерски съвет, които са ключово определящи, когато става въпрос за осигуряването на финансов ресурс, че ние подкрепяме вариант, в който да бъде определен един разумен праг за създаване на компенсаторен механизъм, за който да бъде базиран на мегават час консумирана електроенергия, като този вариант бъде съобразен, разбира се, и с финансовият ресурс, който може да бъде генериран в фонд сигурност на електроенергийната система и такъв финансов ресурс, който вече е натрупан на база параграфи, които са включени в Закона за държавния бюджет за предходни години. Оставам на ваше разположение за въпроси от всички страни. Благодаря ви.
И аз благодаря, господин министър. Сега, господин Червенкондев, тук всички колеги от Енергийна комисия знаят, но за някои от гостите, че средствата, които вие събирате и средства, с които се компенсира бизнеса, не са средства от държавния бюджет. Всъщност няма нито една стотинка от държавния бюджет. По-скоро, когато бизнеса плаща скъпа цена на електроенергията по 2000 лева през нощта, ги получава едно държавно енергийно предприятие и други, разбира се, производители. Тези свръхприходи се внасят при вас във фонда и те се ползват за да компенсират бизнеса. Тоест, механизма е, че ние връщаме част от средствата на бизнеса, които самия бизнес са платили. От тази гледна точка, тази система, този модел действа на принципа на скачените съдове. Ако е много висока цената на електроенергията, компенсацията е висока. Ако цената на електроенергията е ниска, компенсацията е ниска или въобще е няма. Та от тази гледна точка предполагам, че предложенията, които ние сме дали и аз и колегите от Възраждане, не биха затруднили фонда, защото съгласно Закона за държавния бюджет, вие от началото на годината събирате пари, събирате свръхприходи, а няма програма за компенсация. Тоест от началото на годината вие само трупате, разбира се, не е кой знае какви съществени средства, защото цените бяха сравнително ниски, но все пак събирате средства, които не сте разходвали, а те са целеви. Те са само за тази цел. Второ, както министъра вече посочи, Министерски съвет си свърши работата и вчера е приел решение на Министерски съвет, с което удължава тази програма по събиране на средствата, грубо казано, до края на годината. Тоест всеки месец от тук нататък, освен това, което сте събрали, всеки месец от тук нататък ще се събират още средства, с които да могат да бъдат направени съответните компенсации. С този увод ви давам думата да кажете дали съм прав или не, дали имате достатъчно средства. Господин Тодоров, ако искате първо Червенкондев или да допълните моя въпрос.
По-скоро да взема отношение към това, което министър каза. Кратка реплика към това, което министър каза, като анализ, който направи.
Да изчакаме само, че това е последния, според мен, който трябва да изслушаме на този етап и след това вече ще дам думата на всички. Господин Червенкондев, заповядайте.
Благодаря, господин председател, уважаеми господин председател, господин министър, колеги, уважаеми дами и господа народни представители. Да, това, което вие казахте, господин председател, точно така. В фонд сигурност на електроенергийната система има два основни приходоисточника. Те са свързани обаче за строго целеви разходване на средства. Първият Първите средства, това са 5% и приходите от квоти, които Фонд сигурност на електроенергийната система ползва за компенсиране на обществения доставчик, който все още функционира, за неговите по-скъпи цени, които той изкупува. Освен това, служи и за компенсиране на премиите с ВЕИ и ВКП. Те са си отделни средства. Тези другите основни приходи, които фонда е получил и е събрал през изминалите 2-3 години, които служат единствено и основно целево за компенсиране на бизнеса по различни програми, които са приети от Министерски съвет. Това са постъпленията във фонда, които бяха определени още с регламента на Европейската комисия, с параграф 8 от бюджета през 22 година, параграф 3 през бюджета 23 година и параграф 3 в действащия закон за държавния бюджет, в който при определение на конкретните тавани на приходите всички така наречени свръхпечалби или свръхприходи на енергийните предприятия би следвало и се внасят във фонд сигурност на електроенергийната система. Това, което каза министър Маленов, е наистина така. Основният приходоисточник, това е държавната енергетика с основен дял в него приходите, свръхприходите от АЕЦ Козлодуй. Към настоящия момент Фонд сигурност на електроенергийната система на база направените и внесени предложения в Народното събрание за тавани на приходите или компенсация на бизнеса при 180 лева. Това, което направихме като прогнози и като анализи, че за естествено те са на база прогнози от какво ще се случи през следващите месеци. Взимали сме индикации от фючърсите на унгарската борса. Освен това сме съобразявали какви приходи бихме имали, т.е. какви разходи бихме имали, без да сме абсолютно сигурни какъв е профила на всеки един клиент. Сме направили прогноза, че разходите на фонда, за които ще бъдат необходими за компенсиране тези програми, в случай, че се сбъднат тези прогнози, са около 200-230 милиона лева. При условие, че в фонд сигурност на електроенергийната система се очаква от този момент или от 1 юли, ако се приеме така решението на Народното събрание и съответно това да е програма на Министерски съвет, ще събира приходи по този параграф около 160 милиона. Да, но ние имаме съответно до сега приходи, които са в размер на 471 милиона, които могат да послужат за компенсация на тези приходи. Освен това, от тези 471 милиона се компенсират и други програми, като по параграф 3.14. Това е за уязвимите клиенти, като църкви, като училища, детски градини и така нататък. Освен това и за програмата за компенсиране на газ. Така че при така поставените прогнози и параметри, фонда ще има възможност да своевременно да компенсира такава програма, ако бъде тя приета. Доказали сме през годините, че своевременно проверяваме абсолютно всички фактури на бизнеса и на всеки, кой каквото му се полага, съгласно програмата, бива компенсиран.
Благодаря, господин Червенкондев. Точно така е. Наистина, фонда се справи прекрасно с предните програми за компенсации на време, на всеки, без никакви забавения. Министър искаше да добави нещо.
Само искам да... Аз исках, господин председател, първо да чуя господин Червенкондев, но само да потвърда, че ние направихме двата анализа самостоятелно и после съвместно. Първо екипа на Министерството на енергетиката направи анализ на база предложението, което беше публично достъпно, внесено от парламентарната група на Възраждане. Колегите от фонда направиха и днес направихме съвместно изчисление и с моето изказване искам да потвърдя, че ако бъде въведен компенсаторен механизъм с така предложения праг от 180 лева до края на календарната 2024 година и ако прогнозите още един път да подчертая, което господин Червенкондев, защото ние в момента работим на база фьючерси и прогнози за цените до края на годината, финансовия ресурс, който ще бъде генериран и е наличен, акумулиран във фонда, ще бъде достатъчен.
Добре, благодаря ви, господин министър. Господин Тодоров, сега давам думата на народните представители. Ще преценя дали веднага да отговоря.
Господин председател, ако ми позволите преди това да попитам господин Червенкондев дали решението на 49-то Народно събрание за отпускане от Министерството на финансите на 1 милиард се изпълнява под някаква форма, защото не е предмет на някои от точките на днешното заседание, но има пряко касателство към финансовата стабилност на фонда.
Господин министър, заповядайте.
Благодаря, господин председател. Господин Тодоров, аз ще си позволя да отговоря, тъй като не е функция на господин Червенкондев да отговори. Няма към настоящия момент изпълнение на решението на Народното събрание за този 1 милиард. И не е имало и преди служебното правителство. Но това, което ние сме направили, и аз имам чувството, че съм ви запознавал с тази възможност, че има решение на Министерски съвет за натрупания дефицит в фонд сигурност на електроенергийната система, с което задължава фонда за натрупания дефицит от регулиран пазар, фондът долг след като приключи регулаторния период, а именно до края на месец юли, фонд сигурност на електроенергийната система трябва да представи доклад до министъра на енергетиката на база реалния натрупан дефицит. По моя информация към момента, но това не са официални данни, то е над 440 милиона. И съответно има решение на Министерски съвет, че до края на октомври месец, в зависимост от изпълнението на бюджета, ще бъдат предвидени средства, които да позволят покриването на този дефицит. Така че решение на Министерски съвет в тази посока има и това даде възможност, нали, и съответно Комисия за енергийно и водно регулиране да вземе предвид това решение на Министерски съвет с цел да запази цената за бита и този натрупан дефицит да не бъде включен в сега действащия вече регулаторен период. Мерси.
Добре, благодаря господин Рибарски за ви желание. Заповядайте.
Ако искате, може да представим, да слеем точките, защото дебата, който сега ще проверем, е
съотносим към... Да, сливаме, добре, съгласен съм.
Дебата, проекта на решение.
Може да говорите.
Господин председател, моето желание за реплика към анализа на министъра остава обаче. Ако може да...
То първо репликата тогава. Заповядайте, господин Тодоров.
Господин министър, това, което ми притесни в анализа, който представихте пред комисията, е нещо много просто. И не е нужно да имате 20 или 30 години опит в енергетиката, за да отворите платформата на ENTSO и Transparency и да проверите какъв е потока на енергия. И че той не се движи от България през Румъния към Украина, а дори Украина изнася през последните 10-15 дни енергия към Румъния.